Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsiame mūsų katechezę apie 8 dievų įsakymą. Vakar pradėjome, kalbėjome apie gyvenimą tiesoje, kaip reikia gyventi tiesoje. Tad kalbėta apie tai, kaip kartais šiais laikais manoma, kad yra daug tiesų dėl tam tikro patogumo, bandoma susitarti dėl tiesos ir taip toliau. Kalbėjom apie tai, kaip išmintingas žmogus, kaip kvailas ir kaip piktavalis laikosi tiesos akivaizdoje. Buvo užsiminta apie veidmainystę ir apie tiesos ir kančios santykį. Šiandien gal daugiau apie tai pakalbėsime. Štai tas įsakymas sako, nekalbėk netiesos. Toji katechetinė katekizmo formuluotė. O senajam testamente, kad sakoma, kad neteisingai neliudysime langingai prieš savo artimą. Ir štai Jėzus sako, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis pats yra tiesa. Ir jis yra vienintelė tiesa. Jis yra nuolat esanti tiesa. Taip kaip Pilotas klausė Jėzus, o kas yra tiesa? Tai, o kas esi tu? Aš tavęs nepažįstu. Ir Jėzus yra sakęs, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Ir jeigu Dievo įsakymuose pasakyta, kad melagingai neliūdysi prieš savo artimą, Jėzus sako, kad verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. Mes esam dienos vaikai, šviesos vaikai, nepriklausom nakčiai nei tamsai, kaip rašoma šventam rašte apie Kristaus tikinčiuosius, tai tas tiesumas, taip, jei taip, ne, jei ne, sako, kas viršaus, tas iš piktojo, tai tokios laikysenos laikosi Kristaus mokiniai. Katekizmas sako, tiesa arba tiesumas yra dorybė, leidžianti teisingai elgtis ir sakyti tiesą, vengiant dviveidiškumo, apsimetinėjimo ir veidmainystės. Tai yra dorybė, leidžianti teisingai elgtis ir sakyti tiesą, vengiant dviveidiškumo, apsimetinėjimo ir veidmainystės. Žinom, Jėzaus posakius fariziejams, kad jūs veidmainiai duokit tikrų atsivertimo vaisių. Čia krikštytojas Jonas, bet ir Jėzus sakydavo, kad iš išorės jūs gražiai atrodo to, o viduj pilni sugėdimų ir taip toliau, tai ta veidmainystė yra didelis blogis. Ir ypač, kai tam pasiduoda Kristaus tikintieji, kuriems visiškai tai nedera. Beje, dorybė ir yra tai, kas dera, o nedorybė yra tai, kas nedera. Ir žmogus su tais dalykais, kurie jam nedera, jis save žemina, jis save niekina. O tais dalykais, kurie jam dera, jis kaip tik išreiškia savo orumą, savo žmogiškumą ir savo pašaukimą. Užtat mes turim siekti dorybių, kad iš tikrųjų būtume žmonės pirmiausia. Žinoma, ir tikintis, Kristų tikintis, kaip Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalite nuveikti. Aš norėčiau pacituoti popiežių Pranciškų apie veidmainystę, ką jisai sakė. Jisai sakė, veidmainystė tai korumpuotų, sugedusių žmonių kalba. Jie dedasi draugais, bando pataikauti, o iš tiesų yra klastingi veidmainiai. Dėl to Jėzus savo mokinius visada ragina. Jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. Veidmainystė nėra tiesos kalba, nes tiesa niekur neina pati viena. Niekada. Tiesa visuomet eina su meile. Jei nėra meilės, nėra tiesos. Meilė yra pirmoji tiesa. Popiežius sakė, kad ir veidmainiai vadovaujasi tam tikra meilės rūšimi. Tai meilė savo patiems. Bet savimeilė tai netikra meilė. Savimeilė, narcisizmas visada stumia į išdavystę, į piknaudžiavimą pasitikėjimu. Dėl to Jėzus aiškiai sako, taip jei taip, ne jei ne. Jėzus nori, kad mes sakytume tiesą su meile. Romumas ir gerumas, kurio Jėzus iš mūsų tikisi, neturi nieko bendra su pataikavimu, su tuo pasaldintu bendravimo su žmonėmis būdu. Taigi tai nėra romumas ir gerumas anot popiežiaus. Deja, sako popiežius, mes visi turime silpnybių ir mums malonu klausytis, kai kiti apie mus gerai kalba. Visiems tai patinka. Visi turime šiek tiek tuštybės. Tie sugedusieji tai puikiai žino ir jie savo saldžiu kalbėjimu nori mus padaryti silpnus. Dėl to šiandien gerai pagalvokime, kaip mes kalbame. Ar kalbėdami sakome tiesą su meile? Ar naudojame tą mandagų kalbėjimo būdą, kai sakomi gražūs dalykai, bet iš tiesų taip negalvojama? Tai kaip popiežius kviečia tokią sąžinės peržvalgą netgi apie tai, kaip mes kalbame, nes yra šventam rašte taip pat pasakyta, kad turėsim duoti apyskaitą Dievui už kiekvieną veltui ištartą žodį. Tas veltui ištartas žodis yra melo žodis, yra pataikavimo žodis iš tiesų. Tad užtat popiežius ir sako, gerai pagalvokime, kaip mes kalbame. Ar kalbėdami sakome tiesą su meile, o gal naudojame tą mandagų kalbėjimo būdą, kai sakome gražūs dalykai, bet iš tiesų taip negalvojama. Mūsų kalbėjimas tebūnie toks, kaip moko Evangelija, tęsė popiežius. Prašykime Viešpatį, kad mūsų kalba būtų paprasta, kad kalbėtume kaip vaikai, kaip Dievo vaikai, kad sakytume tiesą su meile. Dar kitoj vietoj popiežius primena, kad sakydamas, veidmainiai nežino, kas linksmumas, nežino, kas yra dosnumas, kas yra didžiadvasiškumas. Tai veidmainiams tie dalykai svetimi. Užtat mes, kaip Kristų tikintieji, turėtume mokytis būt tais tiesos žmonėmis, tais pranašais, kaip apaštalas Paulius sako pirmajame laiške korintiečiams 14 skyriuje. Jisai sako, siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. Tai negali, būdamas veidmainys, būt pranašu, o mes esam pranašiškos bažnyčios, pranašiškos tautos nariai ir mūsų užduotis tikrai būt didžiadvasiškiems, dosniems, linksmiems priemusiems tą evangelijon, tą gerąją, džiugėją naujienoje nešantiems kitiems. Mes prieisime dar prie katekizmas irgi veda, kalbėdamas apie 8 dievų sakymą, prie skyriaus, kuris vadinasi liudyti tiesą. Tai pirmiausia, jeigu mes patys nebūsime tiesoje, mes negalėsime jos ir liudyti. Ir tada vėlgi dar kitoj vietoj popiežius kalbėjo apie tikinčiuosius ar katalikus, kurie nėra sutikę Kristaus. Jisai sakė, kad tokie yra vieni, tai kurie mėgsta daug gražių žodžių ir gražių daiktų, tiesiog bet patys nelinkę save formuot pagal atrastą, pagal tą pažintą tiesą, bet tiesiog jiems o kaip gražiai pakalbėjo, kaip jiems patinka gražūs pamokslai, kaip jiems ten gražios konferencijos, gražios rekolekcijos. Ir sako, kaip gražiai ten kalbėjo, kaip gražiai, o ką kalbėjo. Ar bent tas žmogus prisimena, ar jam įkrito kas nors į širdį, kad jį ją suneramintų, kad sujudintų širdį ir sakytų arba uždegtų kažką keisti, vėl žygiuoti į priekį, keliauti toliau, augti Dievo pažinime. Kaip apaštalas Paulius ragino, darykite vis daugiau pažangos, tai ar įkvėpė tas gražus žodis daryti daugiau pažangos, ar vien tik tai ir sustojau ties to, štai kaip buvo gražu ir tiek. O kas toliau? Kas iš to tada, kad buvo gražu, ar tas grožis palietė, nes taip, tiesa yra graži. Tiesa yra graži, taip sakoma ir katekizme. Tiesa, grožis, tie dalykai susiję. Bet ar mes į tą grožį nepasižiūrime kaip muziejuje, kad aplankome paveikslus, pavyzdžiui, ar eksponatus, pasigrožime ir išeiname ir pamirštame, kaip ten viskas buvo. Bet mes esam kviečiami ne į muziejų, bet esam kviečiami, kai klausomės ar pamokslų, ar dalyvavom rekolekcijose, esam kviečiami įsigyti tuos eksponatus. Jie mums pristatomi kaip gražus, kad jie būtų mūsų gyvenime. Juos reikia pasiimti, nusikabinti nuo sienos ir išsinešti, neštis. Tai tokį požiūrį sutikęs Kristus žmogus turėtų turėti, kad jisai priima tą grožį, tą gražią kalbą, tą prasmingą kalbą, kurią girdė ar per radiją, ar bažnyčioje per pamokslą, ar per rekolekcijas. Tai čia ta viena pusė. Kiti tie katalikai nuo popiežiaus, kurie nesutikė Kristaus, tai reiškia nesutikė ir tiesos, tai, sako, jie painioja kietumą su nelankstumu. Jie tos dalykus painioja. Mes turim būti tvirti, ar tą tvirtumą su nelankstumu painiojam. Taip, mes turim būti tvirti, pasistatę savo tikėjimą, savo gyvenimą ant tvirto pamato, Kristaus, ant tiesos. Bet, sako popiežius, kad mes painiojam tą su nelankstumu ir tada tas žmogus, sako, jis nemoka džiaugtis gyvenimu, kurį dovanoja Kristus. Jis visą laiką liūdnas, jis visą laiką toksai, kaip pasakyt, na, kai būna tas perdėtas toks pamaldumas, neva katalikas, tai turi būt būtinai liūdnas, būtinai toks sudėtos rankos, skersai kartais pasižiūrintis į šalia esančius, ar visi teisingai elgiasi ir pykstantis, kad kiti neteisingai elgiasi, ar ten neatsiklaupia, ar ten neatsistoja, ar ten dar kaip nors kažką netai padaro, tada teisintis, tai čia ta fariziškumo pozicija. Iš tikrųjų, kai nėra to gyvenimo džiaugsmo ir tikrai netaip yra skelbiama geroji naujiena, netaip liudėjimas, tikėjimas. Tai vėlgi tai yra gyvenimas netiesoje apie patį savo tikėjimą, apie savo santykį su viešpačiu, kai yra jo toks dalykas ir tai yra susiję jau su skrupulatizmu. Skrupulatas, tai jisai pats pirmiausia jau baisiolinius jau reikalavimus savo kelią ir jau ten net kur nėra nuodėmės, jis išvelgia tą nuodėmę, bet skrupulato bruožas dar taip pat yra ir tai, kad jisai kitus labai smerkia. Ne tik save, bet jis labai kitiems kelia neišpasakytus reikalavimus. Ir gal čia ir tiktų Jėzaus žodžiai fariziejams, kurie panašiai elgdavosi. Sako, jūs kraunate nepakeliamas naštas kitiems, o patys jų nepajudinate. Tai yra tas irgi bruožas žmogaus, kuris nėra sutikęs Kristaus, nėra negyvenantis tiesoje. Na, o apie tai, kaip tiesa yra susijusi su kančia, štai kaip ir praeitoj laidoj minėjau, kad katekizmas įpareigoja mus ieškoti tiesos pirmiausia religijos srityje. Ir toliau tęsiama čia 2467 paragrafe, kad taip pat privalom pažintos tiesos laikytis ir visą savo gyvenimą tvarkyti pagal tiesos reikalavimus. O čia ir prasideda, kai esam pašaukti laikysitis ir gyvenimą tvarkyti. Mes netvarkom gyvenimo, kai įsipatoginam, kai jau viską sakom, jau man čia patogu, aš toliau neisiu. Nors kelias dar nesibaigė, gyvenimas tęsiasi, visas mūsų gyvenimas yra kelionė į tėvo namus, mes negalim sustoti kažkurioje vietoje ir sakyti viskas. Jau viską žinau, jau kaip mane išmokino, tai močiutės, mamos ar ten per pirmą komuniją, seneliai, dar kas nors viskas, kitaip nebus. Aš jau taip pripratęs, jau čia manęs nepamokysi, jau čia aš nuo seno taip ir viskas, ir man vienodai, kaip čia dabar yra. Tai va tas yra toksai sustojimas, nors tai kam tada tu dar gyveni, žmogau? Ar tu supranti, kad dar ne viskas? Bus viskas tada, kada jau bus viskas, bet dabar dar ne viskas, dar reikia gyventi, dar reikia eiti prieki, nesvarbu, kokio tu amžiaus būtum. Visi amžiaus tarpsniai reikalingi mūsų kelioniai. Visi jie yra brangus, visi jie yra vertingi, kiekvienas turi savo. Ir štai paprastai žmogus turi tam tikrą žemėlapį nusipaišęs, jeigu taip galima pasakyti. Tai, tai yra mūsų požiūris į tikrovę, mūsų požiūris yra į realybę, yra tarsi žemėlapis, kurio padedami mes galim susiorientuoti gyvenimo situacijose. O kaip mes tą požiūrį susiformuojam? Tai aišku, nuo vaikystės visai patiriam tikrovę. Žiūrėkit, kaip vaikas, viską jam reikia paliest, paragaut, jis numeta kažką sudaužo, jeigu jam tėvai sako, negalima, negalima, tai jis neturi tada patirties. Jam reikia leist patirt pasaulį, jam reikia ragaut, jam reikia apčiuopt, augant vėl kitaip tą tikrovę pažįstamą, mokantis mokykloj, visa aplinka, ypač tėvų pavyzdys, didžiulę įtaką daro to žemėlapio nusibraižimui, tam požiūriui į tikrovę. Ir kas atsitinka, kad jau žmonės, kai suauga, iš tikrųjų mes tą žemėlapį vis papildom, vis jį kartais ir perpiešti reikia, nes pažįsti tiesą ir matai, kad kažkur ten netaip yra nupaišyta tas požiūris klaidingas, nes aš kažko nepažinojau, nesupratau, o štai dabar atėjo laikas vėl kažką pakeisti savo nuostatose, savo požiūryje, nes štai vat kažką supratau, kažkokiu būdu, kažkas man gal pasakė, gal perskaičiau, gal išgirdau, gal per savo patirtį patyriau tą tikrovę, tiesą, ir štai reikia kažką pakeisti savį, savo nuostatos, ir dažnai žmonės jau kai suauga nelabai linkę keisti, o čia susiję su tuo, ką vakar kalbėjom apie tą kvailo žmogaus poziciją, kai jis nenori savęs keisti pagal atrastą tiesą, bet labiau linkęs tą tikrovę keisti pagal save, pagal savo nuostatas. Tai va, ir kodėl žmogus taip daro, kas atsitinka, todėl, kad tam prireikia kartais tikrai skausmingų pastangų, kurios atrodo bauginamai ir yra beveik neįmanomos, kai reikia tai padaryti, nes yra įsisenėjusios kai kurios nuostatos, stereotipai. Taip, pažiūrėkit, jau ir tarybiniai laikai mūsų tėvynėje seniai baigėsi, bet kiek dar yra žmonių su tokiom klišėm tarybinėm mąstančių ir apie tikėjimą ir apie bažnyčią ir su tokiu piktumu, ir žmogus tiesiog tada neigia, jisai prisirišęs prie tam tikrų savo pažiūrų ir viskas, nežiūrėdamas akivaizdžių dalykų, nesigilindamas, nesidomėdamas, tokiam žmogui tada, net ir jeigu tu aiškinsi ir pasakosi ir labai nuoširdžiai bandysi parodyti, jisai tas, kuris vengia to skausmo, kančios, jisai neiks, jisai pyks. Iš kur tas pyktis būna tada, kada žmogus jaučia nesaugumą? Mes, kitas žmogus ateina, jis gali tau pasakyti tiesą, kuri tau bus nepatogi, ir tada tu, vengdamas kančios, tu ant to žmogaus pyksti. Tu jį gal net ir ko neveiki, nes jisai dar gal net nieko nepasakė, o jau tu nujausdamas jau kartais nenori priimti žmogaus, kartais atstumi, nes yra tam tikras pavojus kabutėse tavo patogiems stereotipams, nes jisai tau galbūt iškels klausimų, galbūt pasakys, ko dar tu nežinojai, ir tai bus akivaizdi tiesa ir tau reikės persibraižyti tą žemėlapį. Bet iš tiesų tą žemėlapį yra būtina vis koreguoti ir persibraižyti, jeigu tikrai norim būti netgi ir psichiškai sveiki žmonės. Tos įtampos bereikalingos neturėt, neikvotume tikrai daug energijos gindami savo pasenusį požiūrį, bet vis peržiūrėtume, koreguotume ir taip eitume į priekį, taip auktume kaip žmonės ir taip įgytume tą tiesos dorybę, apie kurią kalba katekizmas, kad tiesa ir tiesumas yra dorybė, leidžianti teisingai elgtis ir sakyti tiesą, vengiant dviveidiškumo, apsimetinėjimo ir veidmainystės. Ir tada, kai net bus veidmainystės, tada mes galėsim būti ir linksmi, ir dosnus, ir didžiadvasiški nuo popiežiaus. Tai kaip tie dalykai visi yra susiję, kaip mums yra svarbu. Vis tik gal tai yra tas kryžius, kas sako, kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kitom kalbom teko pasidomėti šitą vietą, dar iš graikų kalbos gali būti labai teisingai išversta truputį kitais žodžiais. Kas neima savo kryžiaus, bet seka manimi, negali būti mano mokinys. Kitom kalbom taip yra ši vieta išversta kai kuriom kitom kalbom. Tai ką reiškia sekti viešpatį, bandyti sekti Kristų be kryžiaus? Tai kai tos kančios vengi, tada tu nepažinsi tiesos. Jeigu nepažinsi tiesos, nepažinsi Kristaus, nes Kristus yra tiesa. Tada sakysi, man tiesa yra tai, kas man yra tiesa. Jeigu man patogiau, kad ugnis šlapia, tai ugnis ir bus šlapia, nors vargšas tu žmogus, jeigu taip galvoji. Malonus klausytojai, šiandien katechezėje kalbam, gilinamės į 8 Dievo sakymo esmę, kuris skelbia, kad nekalbėtume netiesos. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas, netrukus bus muzikinė pertraukėlė. Tad paklausykime gražios muzikos, kuri šlovina Viešpatį.
O Shepherd of Israel, hear us. Return and we shall be saved. Arise, O Lord, hear our cries, O Lord. Bring us back.
Save us, O Lord, carry us back. Rouse your power and power. Rescue your
hide from your people. We long to see your face. Give ear to us, draw near to us, Lord God of hosts.
Save us, O Lord, carry us back. Rouse your power and power. Rescue your people.
For your vine, protect what your right hand has planted. Your vineyards are trampled, uprooted, and burned. Come to us, Father of mine.
Save us, O Lord, carry us back. Rouse your power and mind. Rescue your
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų katechezės laidą apie 8 Dievo įsakymą, kuris sako, nekalbėk netiesos. Štai turime skambutį. Garbė Jėzui Kristui. Prašom.
Ar dabar galiu kalbėti?
Taip, galima kalbėti. Koks jūsų vardas?
Zofija.
Zofija, mėla Zofija, prašom.
Mes jau esam seni žmonės ir kad eiti prie komunijos galima mėnesį laiką, nepraleidžiant sekmadienį šventų mišių. O dabar mūsų vaikai, jie buvo Romoj nuvažiavę ir jie ten buvo lietuvis kunigas. Ir vienu žodžiu, kodėl jūs neinat, saka, prie komunijos, a lietuvai buvęs. Tai paklausiu, kodėl neinat prie komunijos, nusaka, mes esam praleidę šventas mišės sekmadienį, mes negalime eiti. Tai vienu žodžiu, eikit. Juk sunkių nuodėmių, jeigu neturit, tas reiškia neskaita, kad yra baisi nuodėmė, kai jau negalėjai prie komunijos. Ir čia Lietuvoje parvažiavo ir gėjai prie išpažinties ir per išpažinti klausi kuniga, kaip, kad aš vat, pasitaiką nenuainu, kiekvieną sekmadienį prasileidžiu. Ar galima eiti prie komunijos, ne, taip aiškina šitaip, kad 3 mėnesius gali eiti prie komunijos, kad ir praleidi sekmadienį šventas mišės. Vat norim įsitikinti, kaip jūs paaiškinsite.
Gerai, ačiū už klausimą, nors gal ne į mūsų katechezės temą, bet galima paaiškinti. Sekmadienio šventų mišių apleidimas katalikui yra, be svarbios priežasties, yra sunki nuodėmė. O su sunkia nuodėmė komunijos nedėra eiti. Ir ne nuo mėnesių priklauso, ne nuo trukmės, kada mes galime eiti komuniją. Mes negalime eiti komunijos su sunkia nuodėmė. Jeigu praleidžiam sekmadienį šventasias mišes be svarbios priežasties, padarom sunkia nuodėmė ir be išpažinties netinka eiti komunijos. Žinutė, ką daryti, kai netinkamas nuodėmingas elgesys kitiems užstoja Dievo veidą? Na, iš tiesų reiktų tą nuodėmingą elgesį keisti. Iš jūsų klausimo nesupratau, ar jūsų nuodėmingas elgesys užstoja kitiems Dievo veidą, ar jums kažkas užstoja Dievo veidą savo nuodėmingu elgesiu. Jeigu jūsų, tai tikrai patarimas tą nuodėmingą elgesį keisti su Dievo malone, iš tikrųjų per sakramentus, nedaryti to pačiam pačiai, kad štai vat, pasitaisysiu kažkaip savo jėgom, tada sugrįšiu pas Dievą. Tai ir Evangelijoje Viešpats sako šios dienos Evangelijoje, kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tai tas vargimas gali būti ir kovojant su nuodėme, kaip apaštalas Paulius sako, o dar jums neteko grumtis su nuodėme iki kraujų, kai kam netgi net iki kraujų tenka grumtis su nuodėme, kiek tai yra svarbu. Ir Jėzus pagrindinė misija, jis atėjo išgelbėti savo tautą iš nuodėmių. Kiti jo nusivylė dėl to, sako, mes tikėjomės, kad jis ten atpirksės Izraelį, o mes tikėjomės, kad ten dar kažkas iš romėnų išlaisvins, o čia tik iš nuodėmių. Net iš nuodėmių, čia yra didžiulė pagalba mums dėl amžinojo gyvenimo, tai yra labai svarbu su ta nuodėmė grumtis, bet ateinant pas Jėzų, tai pirmiausia per atgailos sakramentą. Mes net supainiokim, galim sakyti, ateinant pas Jėzų, iškart einu prie komunijos. Ne, pas Jėzų pirmiausia ateiti jam pažiūrėti į akis. Prieš susivienijant su juo reikia pakelti akis, pažiūrėti jo mylintį žvilgsnį, kuris tave nuskaistins. Taip, tai gali vėl būti tam tikra kančia. Tai yra skaistyklos patirtis, Jėzus mylinti žvilgsnis kitojose jam nusidėjęs, sužeidęs jo kūną, padarė žaizdą jo kūne. Tai ateit pas jį ir su tą nuodėme taip grumtis, kad neustotum Dievo veidą. Mūsų ir užduotis ryškinti tą Dievo veidą savy, tą šventumo malonę išskleisti, krikšto malonę išskleisti, kad mes suprastum iš tikrųjų, kas mes esam, kokia sėkla mumise pasieta per krikštą. O jeigu kitas žmogus savo nuodėmėm užstoja mums Dievo veidą, tai ką daryti? Pirmiausia, vėlgi neteisti, nesmerkti, nes neturim tam teisės. Ir Jėzus sako, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Ir taip toliau, tai vis tiek ieškot Dievo veido, nekaltint tų žmonių, kad kartai žmonės ir kunigus apkaltina. Štai ten buvo užpažinties, ar ten iki galo neišklausė, ar ten griežtesnį žodį gal pasakė, gal kunigas tiesiog buvo pervargęs tą dieną. Nežinom jo visos istorijos, jis irgi yra žmogus ir kartais taip užstringam, užsilenkiam, kad viskas, amžiais neisiu. Ir pražūsi, jeigu amžiais neisi, sakysi, va, man kažkas sustojo. Ir kodėl žmogus kartais, vėlgi čia yra gyvenimas netiesoj, kaltinimas, kaltinimo dvasia, nenoriu sakyti kaltinimo kultūra, nes kas čia per kultūra, kai kitus kaltinam, žmogus kitą kaltina dažniausiai dėl to, kad save pateisintų. Kai pats kažkur yra kaltas, tada ieškai kaltesnio, kad pats ramiau jaustumės ir vėlgi savo širdį nuramintum, savo sąžinę nuramintum. O kartais gerai, kai ta širdis nerami. Kaip Jėzus sakė, nemanykit, kad aš atėjau atnešti ramybės. Ne ramybės, bet kalavijo. Tai tas Dievo žodžio kalavijas, kuris skrodžia kiaurai mūsų širdis. Ir tegul skrodžia, tegul skauda, tegul duoda tą neramybę Viešpatie žodis, kad iš tikrųjų auktume ir mūsų gyvenimas iš tikrųjų taptų pilnesnis. Ir tada nekaltinsim kitų, kad kažkas užstoja Dievo veidą, atvenkim tų kaltinimų pirmiausia ir ieškokim Dievo, jeigu tu atėjai, eini taku ir štai atsitrenki kokį medį. Nu tai apeik tą medį ir reik toliau, nu, nesustok ties to medžiu, kad štai ant tako užaugo medis. Pasuk, apsuk, aplenk, vis tiek ieškok to kelio tikslu ir keliauk toliau. Nereikėtų tada užstrikti. Gražina klausia, ar tiesa, kad už tikėjimą daugiau kavoja tie, kurie iš jo gyvena, negu tie, kurie mano, kad jis teisingas. Ką reiškia gyventi iš tikėjimo? Gal jūs, jeigu turit finansinę prasme, tai gali būti ir tiesa, bet vargas tam, kuriam kitų žmonių tikėjimas yra pasipelnimo šaltinis. Tai iš tiesų vargas tam žmogui, tai yra panašu į Simonijos nuodėmę, kur Simonas burtininkas prašė apaštalų, kad suteiktų jam malonę, taip pat mokėti daryti, kaip jie, kad moka, kaip pagal jo požiūrį. O jie gavo šventąją dvasę ir darė nuostabius darbus, jūs pasiūlė pinigų. Ir Petras sako, kad tu pražūtum su savo pinigais, jeigu sumanėjai už pinigus nupirkti Dievo dovaną. Nes, sakoma, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai jeigu kam nors kitų žmonių tikėjimas yra pasipelnimo šaltinis, jam yra tik tai tikslas pinigai, tai yra stabmeldystė. Tai yra Dievo išdavystė. Stabmeldystė tai yra labai panašu Dievo atžvilgiu, kas šeimoje svetimavimas. Bet kita vertus, tikėjimą skelbintis anot apaštalo Pauliaus, jie, kurie duoda dvasinių dalykų, jie privalo gauti iš tų gaunančių dvasinių dalykų medžiaginių. Dabar taip staigiai neatsiversiu tos vietos, kur Paulius apie tai kalba, bet jis kalba, jeigu mes sakom davome dvasinių dalykų, tai jis turėtume, tai būtų teisinga pasidalinti materialiniais medžiaginiais dėl pragyvenimo. Tai tiems, kurie, jūs turbūt gal gražina turit mintį kunigus, jų užduotis yra įmokyti, šventinti, vadovauti jiems paskirtai Dievo tautai. Ir tas atlygis finansinė prasme jiems nėra tikslas, bet pasiekmė. Ir sakau, vargas, jeigu yra tikslas. Bet pagal bažnyčios sutvarkymą tai yra tiesiog pasiekmė, kad tu rūpinėsi žmonių dvasinę gerovę ir nesirūpindamas savo materialinę gerovę, bet tavim pasirūpina tavo tikintieji. O tu rūpinėsi jų dvasinės reikalai, stovi prieš Dievą, meldėsi už juos, patarnauji teikdamas sakramentus, lankydamas, stiprindamas, mokydamas ir taip toliau. Ir dar kita vertus, netiesa, kad tik tie žmonės labiau kovoja už tikėjimą, nes daugybė pasauliečių yra atidavę savo gyvybės dėl tikėjimo, dėl Kristaus, kaip kankiniai. Tai kitoj katechezės laidoj kalbėsim apie liudijimą. Katechizmas sako, kad mes turim tiesą liudyti. Ir tai nėra tik tai kunigų, vienuolių pareiga, kaip jūs gražina, sakot, kad kurie iš jo gyvena, ne tik tų pareiga yra liudyti tikėjimą, o kad iš jo gyvena, tai Senajam Testamente tai buvo patvarkyta, kad kunigai gyvena iš tų aukų, kurias aukodavo Dievui. Sako, šitos atnašos bus jums maistas. Ką pauko žmonės Dievui, tai atiteks jums ir taip kunigas. Ir ačiū Dievui, kad štai kuniga maitina Eucharistiją ir dvasinę ir materialinę prasme. Jis gyvena iš Dievo malonės ir materialinę ir dvasinę prasme žmonėms padedant. Jis gauna malonę švesdamas mišes, valgydamas Kristaus kūną, gerdamas jo kraują ir taip pat gaudamas dar tą stipendiją, kurią žmogus paukoja, prašydamas maldos per šventąsias mišes. Tai gal nereiktų pavydėti, kad kunigais yra pasirūpinta, jeigu jie atsiduoda tarnybai, dievų ir žmonių tarnybai. Tai yra tiesiog teisinga. Neteisinga yra tada, kai kunigas neatsiduoda tai tarnybai, bet atsiduoda tam stabui, kuris vadinasi mamona. Ir tik tai tada pasinaudoja žmonių tikėjimu. Bet jau čia palikim jam ir Dievui, kad jie tarpusavį įsiaiškintų, nes visų mūsų laukia Dievo teismas. Malonus klausytojai, šiandien katechizės laida baigiame, apie 8 dievų sakymą dar pratęsime rytoj. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, garbė Jėzui Kristui, likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Kaip